Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Iktar diskussjoni dwar il-poezija nistgħu ngħidu llum għandi miegħi wkoll lilhom Marseguna, ftit tax-xurilu tagħna t-tielet ġabra ta' poeżiji, issa jkollna ċans anki nesploraw ftit. Dana fil-fatt Omar kien anki tagħna ġabriet oħrajn mal-ħoss qawwi tar-Rat u 24 triq ħadwili. Għadni niftakar li miegħu wkoll dak il-ktieb kien hemm CD. Interessanti, Omar huwa wkoll l-editur letterarju tal-paġna letterarja ta' it-Torċa, issa jkollna ċans nitkellmu dwar dan ukoll. Jiena niftakar li l-Omar sirt nafu bla ma kont nafu għaliex jiena Omar konna anki nippubblikaw dak iż-żmien dawk il-poeżiji żgħar fil-paġni tal-gazzetti, fil-paġni letterarji llum ħafna minnhom spiċċaw ukoll. U minn hemm l-ewwel darba insomma li sirt naf lill-Omar u Omar qed jgħid li issa jiena wkoll kont l-ewwel wieħed li intervistajtu f'xi okkażjoni bħal din. Merba Omar.
Ekku, grazzi lilek l-ewwel nett u nsellem
is-semmija
tagħna.
Inħobb nagħmilha din il-mistoqsija, kif beda dan il-vjaġġ tiegħek? Naf li mhix mistoqsija akademika, naħseb imma kulħadd ikollu esperjenza differenti f'idejk.
Naħseb ikun hemm element ta' ispirazzjoni, naħseb il-poeta kittieb li jagħmel huwa dak li jagħmel kulħadd fis-sens li josserva, dak li hemm madwaru, dak li jolqtu, però imbagħad taħdem iktar fuq is-sena tal-kitba biex dak li inti għandek f'moħħok il-ħsus tiegħek tesprimihom fil-kliem u tesprimihom b'mod tajjeb. Naturalment dejjem provajt illi anka kif semmej tajjeb inti mill-ewwel wieħed sa dan il-ktieb imma dil-espressjoni tkun iktar qawwija, fis-sens l-espressjoni aktar tasal, aktar messaġġ li jista' jiftiehem, aktar jista' jiftiehem mhux fis-sens ma jkunx hemm il-metafora qed ngħid, imma fis-sens li inti dak li għandek jasal b'mod qawwi, b'mod artistiku.
Inti ġej mid-dinja tal-informatika wkoll.
Ekku, ekku.
Jiġifieri ħafna drabi forsi ma tantx naraw kollegamenti b'mod tradizzjonali bejn il-poeżija u l-informatika.
Fis-sens dik kienet esperiment anke xtaqt nagħmel meta tħajjart anki għas-CD fil-fatt li anke kont semmejt inti DVD li qed noħroġ ktieb li huwa interattiv qed ngħid fis-sens li tista' iddawwar il-paġni, tista' tisma', tista' tara wkoll. Illum ma rabda xej dik l-idea anke fast anke fuq il-ktieb stampat biss, jiġifieri. Però dik kienet anke l-idea u anke fil-fatt provide f'dak anke l-ktieb xi anke poeżija sperimentali fil-fatt li tqarreb lehem, jiġifieri wkoll.
Anke f'dal-aħħar volum kif se naraw ukoll.
Iva,
x'naqbad ngħidlu.
Iva, naħseb meta ħiġta dan il-volum, jiġifieri der li ma jistax ma jkunx hemm anka din il-poeżija li naħseb kienet sinifikanti anka fil-poeżija tiegħi, jiġifieri rakkomandawli li jiġifieri anka ninkludi. Għax jiena dak it-tip li anke nikteb imbagħad twarqab taf kif bħal ħafna nies, imma l-inkludi xi poeżiji li hemm u naħseb li hemm kienet għażla tajba.
Sa tant inti u xek anki tajt semek fl-qdiet? Tal-Malti għax dawn tajb insemmu għaliex naħseb l-qdiet jgħinu l-ħafna nies ukoll anke biex jiżviluppaw.
Le anzi nixtieq nagħti iktar sehem nerġa' ġifieri jiena mal-ħafna żmien ġifieri dejjem kont involut fil-qdiet kollha għal xi żmien anke servejt ta' Segretarju Internazzjonali u anke Viċi President tal-Qdda Poeti Malti wkoll. Involut ħafna kont involut fis-sens kont membru fil-qdiet l-oħrajn ukoll. Fl-Akkademja, l-Qadda tal-Malti, ġifieri, qed jagħmlu ħafna xogħol tajjeb. Nixtieq li anke nattendi iktar attivitajiet. Però kont qed nagħmel bħalissa nsegwi kors ta' studju tiegħi u ovvjament ikollok twarrab xi attivitajiet kif qed tinti.
Il-familja.
Ekku, jien għandi wkoll l-impenn tiegħi, ġifieri l-impenn li niġbor anke niktieb dwar il-kotba u allura kelli.
Li jrid il-ħin.
Irrid il-ħin.
Jekk tittamlu bis-serjetà.
Il-kontributi allura qisni limitajtu kemm għal dan il-mod, speċjalment dal-aħħar sentej.
Kif ngħid is-sem tiegħek fil-paġna letterarja tat-Torċa?
Eh, le jiena bħalma kienu laqdiet dejjem provajt infittex irkejjen fejn nista nejn, fejn nista nagħti vuċi lill-awturi u hekk. U naħseb dak kien mod imbagħad li ġiet l-okkażjoni biex ngħid hekk li komplejt anke ma' xogħol li kienu qed jagħmlu tajjeb ħafna Francis Gallia u Charles Flores.
U l-paġna toħroġ mod konsistenti veru kun nhar taħad kważi. Ekku,
ekku.
Irid jidħol xi riklami jew xi
ħaġa. L-paġna jkunu deċiżjonijiet. Però mbagħad hemm ovvjament deċiżjonijiet li huma li ma jkollix naqsam magħhom naturalment nifhem ukoll. Għax biex toħroġ paġna bħal mhuwa ħaġa oħra b'ċerta spejjeż u hekk u kif semmejt inti reklam kultant jista' jkun li jieħdu preċedenza.
U naħseb tajb ngħid ukoll li jew ma rjagħti spazju lil kulħadd li l-paġna tiegħu vera.
Hija
l-paġna ta' kulħadd kważi ħana jgħid. Minn
hemm ebda differenza eżattament iva kull tip li x'aħt ikun jixtieq ġrid għandna jibgħat li hekk nara ktieb normalment jiktab dwaru.
Imma jien nitkellmu dwarek, Omar, xi jispirak għall-poeżija?
L-aktar li jispirawni naħseb jiena normalment persuna li nitbissem li nitħaq u hekk, però hemm l-aktar li jispirani huma l-momenti koroħ. Il-momenti mhux koroħ tiegħi biss, imma l-momenti li jniktuni. Inġustizzji, dbatijiet, u dbatijiet mhumiex limitati. Għal xi aspett wieħed, imma anke tbatijiet li huma jien naf xi ħadd ta' pereżempju kif hemm referenza tajba f'dak il-ktieb, sentenza ta' ħabs li kienet mod inġusta pereżempju.
Tnejdu għal xejn irfiskitu x'hekk.
Eżattament, jiġifieri kif hemm f'dak il-ktieb. Tnikkitni dik xi ħaġa bħal din jien. Naturalment, hemm poeżija wkoll għall-immigranti li qed ibatu li għaddu minn jaqsmu l-baħar biex ngħid hekk. Hemm poeżija b'referenza ċara s-Sirja, il-gwerra fis-Sirja, hemm oħra għall-gwerer kwalunkwa gwerra oħra ġifieri, id-demm li xerdu s-soldati biex ngħid hekk minn nistan minn jiġilet il-gwerer. Però mbagħad hemm ukoll dbatijiet oħrajn jiġifieri fl-imħabba u hekk. Inektuni jiena, dak li ktali sperawni.
Tara żviluppi fil-poezija tiegħek minn ktieb għal ieħor minn ġabra għall oħra?
Dejjem b'xi mod kien hemm it-tema li taqgħet. Dejjem b'xi mod kien hemm it-tema li isu li taqgħet. Tema isu kull kapitlu biex ngħidlek tiegħi kważi kważi jkun tema li sezzjoni u fih innifsu ktieb donhom jiġborhom kollha flimkien taħt sombrella waħda. 24 ħadwi li ħa iktar xejra iktar forma ta' dar, allura f'dak is-sens isu għad jgħaddi minn kamra l-oħra biex ngħidlek, però kien l-idea tiegħu kienet b'dak il-mod. Naħseb issa isu rġajt iktar mod lura l-idea tal-ewwel wieħed, però jafas kemm iktar kif iġib l-isem xejr fis-skejt, xejr huwa n-nom biex ngħid jekk tagħti xejra ġieli saqsuni. Sewwa huwa aktar qawwi milli għajjat. Għax tajjat tista' tajjat imma xejr qed tiġbor magħha l-dbatija biex ngħid hekk ukoll. U għandek fis-skejt għalfej għax inti ġieli ma nisimgħuhomx. Ħafna drabi, jiġifieri imma.
U għandek anke din l-esperimentazzjoni ta' klimitir, kulur, demmitir, naħseb u waħda mill-paġni.
Iva,
keyboard.
Bil-demmitir tispikka ħafna xi hija miktuba bl-aħmar. U l-idea ta' demmitir, ġifieri l-poeżija, però hemm ukoll ġifieri pereżempju l-kaxxi Ċiniżi. Ġifieri poeżija l-qalba ħafna li minn anfisha ħadd toħroġ mill-ewwel inti għandek xi ħaġa hija poeżija fil-fatt anke ta' mħabba biex ngħid hekk li bidja tal-kaxxi Ċiniżi. Għandek taraġġ pereżempju, għandek l-idea tal-mera, għandek dawn l-esperimenti li huma viżwali.
Dat-tip ta' esperimenti. Hija rivista tal-passat tas-settinijiet jew x'kien dan il-.
Kun ċert li stil li kien ħareġ fis-snin 60, kien ħareġ fis-snin 70, li kien ta' kien ilu ma jfissirx li ma jibqax relevanti jekk ma jistamlux relevanti. Ġifiri, fil-ktib hemm ukoll poezija tradizzjonali, hemm l-għandek sillabu. Hemm l-ottonarju
kol. Tesperimenta b'diversi stili.
Ġifiri, ma jfissirx li għax ħares stil fi żmien imoddija biex ngħidlek
partikolari
ma terġax tużaħ. U naħseb jiena narda l-istil ukoll li wkoll tista' terġa' tużaħ. Ġifiri li għamiltu żom minnu, ġifiri għamilt applikajtu u joġobni għaliex viżwalment inti twassal messaġġ.
Inti rajt di l-esperjenza xek minn żewġ ġabriet self-published issa għal-esperjenza li toħroġ il-ktieb ma' publikatur.
Iva, iva.
Ma nafx. X'fissret għalik, għaliex għandna ħafna disgrazzjatament awturi vera li jridu joħorġu l-flus huma anke biex jagħmlu ġabra ta' poeżji minkejja li jkun hemm anke livell tajjeb, inti min jaf kemm tara anki grazzi għall-faġna li tagħmel fit-torċa.
Jiena qed issaqsini u għan wiġbek mod onest. Ħadd pjaċir li jiġifieri kien hemm din anke l-fiduċja fil-poeżija. Ġifieri hemm xi ħaġa però li rrid inkun konfidenti wkoll li bnejt għaliha.
Ekku.
Jien għandi stil naqa' partikolari, ġifieri mhux kulħadd għandi, ġifieri mhux qed ngħid li dan huwa l-aħjar wieħed. U anka speċjalment qed inkun akkaw anke l-fatt qed tistaqsini jien bħala kieku staqsejtili bħala forsi awtur biss, kont forsi nkun iktar skeptiku, però hemm irbatta wkoll fl-ewwel mistaqsija tiegħek bħala paġna letterarix, mhux dak li qed ngħid jiena bil-fors huwa tajjeb. Però jiena fl-istil tiegħi x'aktarx noħroġhom qabel ma jiġu pubblikati. Jiġifieri dawk il-poeżiji kien hemm minnhom. Ġifieri hemm poeżiji mhux kien hemm il-maġġoranza tagħhom, il-maġġoranza tagħhom deru fl-eħen il-Malti tal-qadda tal-Malti sur-rivista li joħroġ insemmeh ukoll il-Patrick Sammut. Li wkoll qed jagħmel biċċa xogħol tajba wkoll. Ġifieri hemm ħafna mill-poeżiji milli dana jiena ħriġtom qabel. Allora isni minsiba huwa l-istil tiegħi. Naturalment napprezza wkoll il-fatt li hemm niżommhom fil-kexxum jarbel huwa jitkellem ma' gruppi ta' nies u mbagħad joħroġhom. Però ġifieri dak il-istil li jiena mmur tal-.
Allora ħansaqsik din il-mistoqsija kemm taġġel omar biex tippubblika poeżija. Insa l-ktieb issa insa tleġġa bdiet.
Biex nippubblika l-ġabra kont daqxej għazzim biex ngħidlek tas-sens, ġifieri dom daqxej biex noħroġ il-ġabra ta' poeżija tiegħi.
Imma individwali.
Individwali.
Tajt għandi il-poeżija tajt għal-leħen il-Malti, per eżempju. Jew tippreferi żomma.
Naħseb jiddependi, jiddependi.
Il-kurzita hija anke fuq il-proċess hekk trid.
Jiddependi, ġifieri ikolli però naqa' kurzita. Ġifieri meta jkun hemm xi tip ta' konkors biex ngħidlek jew kellha xi tip ta' selezzjoni tkun daqsxejn iktar iebsa biex ngħidlek nagħmlu hekk. Hemm ikolli naqa' kurzita b'sa kemm fit-test toħroġ jew ma toħroġ.
U tirranġa torqom jew temmen ħanajtek fl-ispirazzjoni tal-mument u dik hi. Kif taħdem? Mhux hawn għandhom metodi differenti ta' x'ed ngħidlek.
Le jiena norqom u nixtieq li norqom iktar.
Interessant.
Nishtiq li norqom iktar.
Għaliex? Tixtieq torqom iktar?
Għaliex nemmen li għandek ikun hemm ċerta qed isjar tajjeb biex ngħidlek. Ġifieri nemmen fih li il-kelma għandek terġa' tar b'dak li tkun inti ktibt u terġa' torqom tfittex l-aħjar għażla tal-kelma. U mbagħad wara dak il-proċess hemm ukoll anke l-punteġġjatura. Nemmen fih dak.
Ġifieri l-poeżija mhux sempliċement ħanajtek ejjem nerżgħux il-kelma muża. Ispirazzjoni tal-mument ħadna ritratt tal-mument bis-saħħa tal-kitba ovvjament f'dan is-sens u tieqaf hemm.
Le, fil-fatt attenzjoni partikolari kienet eżempju f'dan il-ktieb inħabba li anke kif semmejt inti hemm il-poeżija anke li iktar viżiva u iktar sperimentali biex ngħid hekk hemm qatt iktar.
Din Viktor Fenek isejħi l-poeżija plastika u.
Eżattament, eżattament. Allora qatt attent kemm jista' jkun ma jkunx hemm żbalji. Għax inkella bejn liċenzja poetika u anke l-żbalji għalkemm nemmen fil-liċenzja poetika imma attenzjoni partikolari ġifieri kemm jista' jkun ma xtaqx li jkun hemm ċerta żbalji. Naturalment kulħadd huma.
Ekku.
Ġifiri jina ma mxiet tibta persuna li dej anka kun hemm fittex anka x-xara flaġina, ġifiri tifhem, ġifiri hemm anka inti meta ħarġet il-pożija, ikun hemm kif qed tinti jew ġifiri hemm il-mużi hemm l-esperiment dan anti meta tisma' xi kunċert jew tisma' biċċa mużika ġieli kun hemm xi ħaġa li ma tkunx daqshekk forsi perfetta. Specialment, ma però che mi stai con provare l'aria.
U l-lum, almenu għaw anki nis għarja tal-provi,
ekku.
Sedje fi xol taħħom u veru li jikomplu jirfdu xol tal-awturi.
Jena, forsi, nissuġġerixxi, anka kiktieb ikun self-published li wieħed ifittex għarja tal-provi.
Importanti.
Naħseb jena nemmen fih, nemmen fil-idea ġifieri.
F'dal-ktieb għumar għandek tliet kritiċi differenti. Tli taħbib tagħna Dr. Norbert Buġejja, Viktor Fenek u l-professur Oliver Frigiri. Tieni sintesi żgħira ta' x'qalu
dwar
il-poeżija tiegħek.
Bażikament hemm huma bler biex ngħidlek, ġifieri ma kitbux kitba qasira. Le, ġifieri il-professur Oliver Frigiri jirreferi anka għal-pożi anka b'mod ġenerali anka kif semmejt inti jagħti fil-bidu jara kif f'dan niżviluppa dan il-mudell għall-espressjoni ta' kulħadd, ġifieri m'inhiex qed niġġudika li modi u l-preżent fil-waqt li nfittex anka issa dal-moment. Dr. Norbert Buġejja anka jfittex anka kif jagħti dik donna filosofika jisa dana taħħa fil-sibtijaw jiddiskrivi kif induq l-esperienzi tal-ħajja. Dr. Buġejja u għaw awtur anka fiħin nifsu donnu vjaġġatur matul iż-żmien. Allura donnu isura anka fil-pożija tiegħi redak l-element ta' vjaġġ u li jiena nolqot b'dak il-mod. Viktor Fenek, jissur Viktor Fenek li nawguralu, nerġa' nawguralu għall-onur li rabaħ anka milux ġifieri ġeħ l-Akkademja tal-Malti. Kif qed inti jolqtu mill-ewwel l-istil li anka niktibu anka l-inġustizzja. Għaliex anka Viktor Fenek kiteb dwar l-inġustizzja u naħseb anka hawnhekk in-nota l-idea li l-inġustizzja kif qed anka fil-bidu jiena anka tal-ktieb il-ktieb jiġifieri jitkellem għal dawk li l-nasik tal jibatu bejn erba' ħitan. Sewwa dawk li mietu waqt li qed jaqsmu l-baħar. Dawk li jibatu ħajjithom kollha minħabba xi jgħid li wettqu fl-imodi. U anka dawk li jsofru x'inġustizzja u anka ma jistgħux jitkellmu.
L-idea tal-ġustizzja soċjali hija importanti għalhom segunda f'dal-ktieb naħseb tħoss hemmhekk.
Iva, mhux fis-sens anka tradizzjonali imma biss jiġifieri fis-sens ta' ġustizzja soċjali b'dak il-mod u nerġa' ngħidlek ġifieri anka mhux fis-sens anka ta' immigrazzjoni u daw it-temi biss. Imma anka t-tema li ta' xi ħadd li tibati anka fis-skiet minħabba jinnaf pereżempju insemmi partikolari li anke jissemma hawnhekk mhux faċli għax wieħed isofri abbuż li jitkellem. Għali fej, għax mbagħad inti tibqa' tiġi timbraċ xorta. Jiġifieri għalkemm ngħidu tkellem u jitkellem u għandu llum hawn ħafna għarfien dwar dan il-qasam, però xorta jibqa' l-fatt li mhux faċli. Għaliex donnu dak it-timbru diffiċli biex daw it-timbri lili kif qed għall-inġustizzji jdejquni fis-sens.
Ġifieri f'dal-mod ħa ngħidlek anki l-poeti leħnu il-kawżiet ta' nies oħrajn.
Eżattament, eżatt. Fil-fatt il-ktieb huwa qawwi fis-sens tlaqt mill-idea li qed nesprimi xi dieqa hawnhekk jiena, kważi kważi qed taċċarotont id-daqas id-moħħ sar velenu. Però b'dan il-mod mingħajr ma noffendi. Ġifieri qawwi anka l-istil tiegħu jidher isu kważi kważi hemm xi album tal-mużika biex ngħidlek heavy metal jew xi ħaġa hekk biex ngħidlek.
X'kienet id-deċiżjoni għal dik it-tip ta' kopertina?
Għax l-istil u dak li wkoll, ġifieri l-poeżiji rithom mhumiex ta' sempliċement ta' diqa biss, ġifieri, ħalli fihom wieħed isib il-ħlewwa. Imma bl-istess sedija ta' meta tisma' tibta' mużika li semmejt. Ħalli tisma' mbagħad xi ħaġa li tpaxxilek il-widna biex ngħidlek iktar ħelwa, però l-idea hija qawwija għaliex il-weġat huma qawwija. Ma rridhomx jitilqu sempliċement wieħed esprima dieqa jiena, imma esprimejt rabja. U kont ċar fuqha ġifieri dik il-ħaġa l-idea tagħha hija ċara ġifieri esprimejt rabja.
Għalhekk il-poeżija hija djarju personali, djarju privat?
Djarju privat imma artistikament trid joħroġ il-barra. Ġifieri il-poeżija ġifieri u dak li mhux sempliċement wieħed jaqra djarju minn dak li għaddejt minnu jien. Ġifieri hemmhekk forse ħankun naqra ċar. Ftit li xejn interessom in-nies minn dak li jiena ngħaddi minnu jew li għaddejt minnu jew li se ngħaddi minnu. Ġifieri naħseb illi irid jikber ħafna aktar il-profil tiegħi forsi biex wieħed jibda jinteressah. Però li artistikament tajtu dik ix-xejra li wieħed ikun qed jappella kulħadd.
Jiġifieri ħa ngħidlek b'dan mod anke x'hekk il-poeżija tieħu ritratt ta' situazzjonijiet tal-ħajja ta' kuljum.
Iva, iva, hemmhekk għandek poeżija fl-ewwel persuna mhux neċessarjament kont jiena li qed ngħaddi anke bil-fors minnha dik is-sitwazzjoni għaliex però l-ewwel persuna fil-poeżija mhux dejjem għamilta jes fortunatament, ġifieri ma tagħmilx sens li ħanilek jinqsamt il-baħar, hawn min jirnexxu li jagħmilha u ġifieri da, però hemm dak il-każ partikolari tiegħi hemmhekk m'għamiltix. Però hemm dik xi poeżija huma fl-ewwel persuna, però dak li huma fl-ewwel persuna jistgħu nixtieq anke anzi li jappellaw ukoll fis-sens li jindirizzaw il-problemi anke ta' ħadd ieħor ukoll.
Umar, li xju li l-poezija ma tinbiħx, x'taħseb dwar għandi? U vera li l-poezija ma tinbiħx jew ma tinteressa lil-ħadd jew tinteressa lil-ċirku ktar ristrett, ma nafx.
Hemm realtà mhux se noqgħod nuk li ngħadda sra sifirra għamel għalija, ġifieri hemm dik ir-realtà iva. Naħseb nistgħu nagħmlu iktar ukoll. Ġifieri jiena kont pereżempju l-Italja issa ġifieri fl-ewwel tas-sena tisma' jaqra poeżija pereżempju. Waqt kunċert tal-ewwel tas-sena. Naħseb nixtieq irridu napprezzawha iktar il-poeżija u l-poeżija mhux ma tibqax ċirku biss. Ġifieri ta' nies, imma
il-poeżija din li huma l-istess nies li qed jixru l-kotba tal-poeżiji waqt naqraw il-poeżiji xulxin.
U dak xejn huwa b'saħħtu. Ġifieri għax inti jista' jkollok anke l-istess tip ta' gosti eżempju, l-istess tip ta' prinċipji, l-istess tip ta' ħsibijiet. Ġifieri tajjeb li jkun hemm anke forsi hemm temi kurrenti li rridu nitkellmu dwarhom, imma jista' jkollok temi oħrajn li tajjeb nibqgħu jew nerġgħu nitkellmu dwarhom, jew ikunu kontra xulxin. Għaliex le? Ġifieri le, huwa importanti li ma tibqax fuq l-istess ċirku, però rridu nixtieq nara aktar spazju għal poezija f'affarijiet iktar bħalma semmejt.
Tal-ħajja ta' kuljum.
Tal-ħajja ta' kuljum, iva. Kien ħafna ta' attentati, ġifieri naf li pereżempju inizjament tagħmel l-open mic, pereżempju, ġifieri hemm wieħed jista' jaqra l-poezija ġo bar. Tifhem, hemm laqta poeti Maltin, ġifieri kienet tagħmel inizjattiva simili, ġifieri kien toħroġ fl-irħula. Dur pereżempju ma jew biħsieb ma bipjan ma xi soċjetà mużikali jew xi ħaġa hekk. Ġifieri hemm attentati.
Però naħseb konna rajna dak l-esperiment tal-stages tal-karozzi tal-linja imma l-poeżija m'għamlitx sens għaliex daw jieħdu versi minn hawn vrus minn hemm ma nafx tiftakru
x'inhuma.
U naħseb iktar mensch milli jien, disgrazzjatament. U naħseb ukoll huma rridu nisseparaw anke l-poeżija mill-eżamijiet. Ġifieri minkejja kollox, għaliex naħseb.
Naħseb hemmhekk ukoll sar sforz.
Naqbel.
F'dan is-sens anke issa, ġifieri hemm li qed japprezzaw anke iktar il-poeżija aktar mill isek għandek il-poeżija u studjajt ablament. Naħseb qed isir sforz u qed isir sforz tajjeb.
U bħal ma tnejdu rridu nsibu dawn il-kanali li anke l-poeżija hija parti mill-ħajja ta' kuljum, mill-esperjenza tagħna ta' kuljum. Ġifieri li nidħol f'bar u nara poeżija waħla mhux ħaġa straordinarja.
Eżattament, jiena naħseb dak huwa ġifieri l-poeżija hemm minn ħafna fir-relevanza tagħha jien. Ġifieri inti ċerta ħsieb ma tistax twaslu b'xi novella sejħa. Novella għandalan taħħa. Ġvija għandek ċert taħsib, il-poezija se twaslu, memx mezziħor, ġifieri ma tistax tgħid timmaġna mod ieħor kif tista' l-artist jesprimi ruħu b'dak il-mod. Jekk hemm poezija, poezija hija.
Tesperimenta forom ta' kitbiet oħrajn inti?
Iva, iva, iva. Iva, ġifieri hemm bħalissa pereżempju hemm nsemmi xi ħadd ieħor jinbdex insemmi persuni oħrajn. Hemm professur George Malija, pereżempju naf li għandu daħal kunċett interessanti ħafna li tikteb storja ta' meta jkellma pereżempju. Hemm ikontribuxxejt anke b'dak il-mod, ġifieri. Iva, fil-fatt anka kont rbaħt poezija wkoll, ġifieri, sorry, skużani, rbaħt kont anka b'novella, kont ġifieri wkoll, ħafna.
Esperiment.
Iva, iva.
Perché u kelli ngħidlek il-favorita jekk wieħed jista' jiddiskrimina bejn xi ħaġa oħra hija l-poezija.
Naħseb dan l-istadju li meta anka ħriġ dan il-ktieb, derli li kelli jkun jerġa' ktieb ta' poeżiji. Minix qed naskludi imma li noħroġ forum oħra letterarji. Għaliex għandi f'moħħi wkoll kemm riċerka u anki novelli. Jew stejjer, jew kellha ġifieri rumanz.
Ekk esperjenzi.
Ġifieri jiena sperimentajt ġifieri stil partikolari li interessajt huwa ritratt poetiku. Ġifieri ritratt ma' poeżija u rbaħt bih ukoll. Ġifieri b'dan il-mod, naħseb irbaħt iktar għall-ktibt milli għar-ritratt, għax ma nħossniex li jiena fotografu, ma kienet għalhekk ġifieri, però mhux qed neskludi li noħroġ forum oħra letterarji l-qudiem.
Ekku, Omar nawguralek għal iktar xogħol ta'
flaħan ta' din
iktar kreattività. Żadattant ukoll is-semmija tagħna nfakkarkom fl-aħħar ġabra ta' poeżiji fost lieta ta' Omar xejjir fiskiet, pubblikazzjoni Horizons u marru kol anki minn żmien għal ieħor naraw xogħlijiet tiegħu diversi rivisti bħal leħen il-Malti, Gazzetti u ħwejjeġ oħrajn. Grazzi ħafna Omar
tal-ħintijak
u nirringrazzja wkoll il-reden Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku aħna naġġornaw għal bħallum minn tiegħi. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Presentazioni u produzzjoni Sergio Greco.